Jak asi předpokládám, většina z vás ví, ten příběh o seslání ducha je zapsaný ve druhé kapitole Skutků, knihy Skutků. Tak budeme pokračovat i dnes v té sérii 10 dnů, kdy vznikla církev a dnes se vlastně konečně dostáváme k tomu, co je nejdůležitější. Druhá kapitola od prvního verše, Skutky 2 od verše 1. Když nastal den letnic, čteme tam, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí. Vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky, na své služebnice v onech dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně veliký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Tak tolik část toho vyprávění. Tak konečně se v té naší sérii dostáváme k tomu samotnému dni narození církve. Zatímco ta první kapitola Skutků popisuje, co se dělo v onom prvotním kruhu Ježíšových učedníků během těch 10 dnů po Pánově odchodu, odchodu k Otci do nebe, druhá kapitola nám popisuje dění během jediného, tedy toho 10. dne, 50. od Velikonoc. Na začátku toho dne, v 9 hodin ráno, je tu shromážděno nějakých 120 učedníků, aby po všech celkem dramatických událostech toho dne, jich tu na konci bylo na 3000. I když tady má církev jistě svoje hluboké kořeny už v božím jednání se starozákonním Izraelem, a i když se to první společenství formovalo, začalo formovat už o několik let dříve, když je Ježíš povolal, aby chodili s ním a oni v něj uvěřili jako v očekávaného mesiáše, přesto můžeme určitě říct, že ten den o židovském svátku letnic se církev narodila nebo vznikla v plném slova smyslu. Připomeňme si tedy nejprve právě dnes, kdy jako každý rok slavíme svátek seslání Ducha Svatého společně se všemi křesťany na celém světě. Připomeňme si, co se to tehdy vlastně stalo. A zároveň se ale dnes i nad těmi slovy Lukášova vyprávění zkusíme zamyslet, co se z něj dozvídáme o církvi, o tom prvním společenství křesťanů tehdy, tom společenství, které se tehdy narodilo. A pak také samozřejmě se budeme ptát, co to může říct a chce říct nám dneska, jak to může inspirovat a formovat nás, Kristovo společenství tady na Šeberově. Se svátky je to někdy složité a těžké. Můžeme mít pocit, že je to dávno minulá věc, kterou si prostě jenom připomínáme. Včera jsme byli s Janou na výletě v Říčanech a šli jsme do naší oblíbené kavárny, ona je vyhlášená docela, a tam musíte přijít ještě předtím, než otevřou v 9 hodin, protože pak už je tam plno. A tak, jak jsme stáli před tou kavárnou, tak mě zaujal hned proti tomu vchodu je velký sloup, na kterém jsou nalepeny plakáty. A tam byl takový plakát, pozvánka do skanzenu Kouřim. A tam byl nápis Letnice, zapomenutá lidová slavnost, kterou jinde neuvidíte. Tak jsem si říkal, tady je něco špatně. Ale pravda je, že možná někdy my křesťané uvažujeme o letnicích podobným způsobem. Je to pozvánka do skanzenu. Tak pokusím se, snad se to povede aspoň trošku. Vás přesvědčit, ale myslím snad, že nemusím vás přesvědčovat. Teda hrozně by mě mrzelo, kdybych musel. Ale letnice jsou určitě jedinečná událost, ale událost, která má trvalý význam. A s jejíž vlastně duchovním vlivem, působením Božího ducha, který byl seslán, můžeme a máme každý den počítat. Nejenom jednou za rok o letnicích, ale na každý den. Jako jednotlivci, jako společenství. Není to pozvánka do skanzenu. Tomu židovskému svátku letnic, možná to víte, se také říká svátek týdnu, tedy sedmi týdnů od Velikonoc. Byl to jeden ze tří svátků, kdy se každý židovský muž měl dostavit na slavnosti bohoslužby do jeruzalémského chrámu. Do města tedy tehdy proudil příval poutníků, nejenom z Judska, ale i ze vzdálenějších oblastí Izraele a taky ze vzdálených oblastí celé Římské říše a vlastně i celého Středomoří, kde všude byly také židovské obce, takzvaná diaspora, tedy rozptýlení. Letnice byly jednak radostným svátkem sklizně obilí, ale Židé na tu slavnost také přicházeli proto, aby si vděčně připomínali, že jim Bůh na Sinaji skrze Mojžíše dal zákon a že se stali jeho lidem, lidem jeho smlouvy. Protože podle tradice byl zákon vydán právě 50 dnů po výjití z Egypta, což zase připomínali Velikonoce. A myslím si, že je docela významné, že to dění toho rána, o kterém jsme četli, v mnoha rysech připomíná právě ono dění nahoře Sinaj před těmi staletími, kdy byl zákon vydán. Četli jsme tam, že se nejprve strhl hukot. Rachot z nebe podobný hluku prudkého vichru. Hukot symbolizující boží moc, která se prolamuje do tohohle světa. Boží mocnou přítomnost, boží sestoupení. Sestoupení Boha v moci. Následoval oheň, jakoby ohnivé jazyky, říká nám Lukáš. Oheň v Bibli velmi často souvisí s Bohem samotným, s jeho nedotknutelností, svatostí, s jeho čistotou. V listu Židům se dokonce říká, že náš Bůh je oheň stravující. A když Mojžíšovi dává Hospodin zákon na Sinaji, tak tam ve 2. Mojžíšové 24 čteme, že Hospodinova sláva se pohledu Izraelců jevila jako stravující oheň na vrcholku hory. Ale tady, v tom vyprávění o letnicích, když si právě tenhle ten okamžik svojí historie Židé připomínají, tady přichází z nebe jiný oheň. Oheň, který nestravuje, nespaluje, ale zapaluje lidská srdce, chcete-li. Oheň, co dává sílu a odvahu být Kristův a přiznávat se k němu. Oheň, který nás očišťuje a který nás činí Božím vlastnictví. Že už nejsme sami svoji, ani žádného člověka v tomhle světě, ale patříme Bohu. A navíc tenhle ten oheň, tenhle ten boží oheň nesestupuje jenom na někoho vyvoleného nebo významného, třeba na 12, nebo na kazatele, nebo starší, sestupuje na všechny. Všichni jsou naplněni duchem. Všech se zmocnil. Jak už jsme to zmínili dneska víckrát, Bůh toho rána zkrátka naplnil svoje dávné sliby. Petr jeden ten slib připomíná v tom kázání. Je to proroctví z proroka Joele asi 700 let předtím. V posledních dnech, praví Bůh, vylij svého ducha na všechny lidi. Vaši synové a dcery budou prorokovat. A plní se i sliby další. Děje se to, co předpověděl třeba Ezechiel ve 36. kapitole. Vložím vám do nitra svého ducha, slibuje Bůh. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními. Nebo co řekl Jeremiáš ve 31. kapitole, nebo tam to říká Hospodin, svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Budeme boží, boží vlastnictví. Nebo jinak, zákon už nebude jenom nějaké vnější nařízení. Kdo uvěřil v Krista, má nové srdce. A to touží činit Boží vůli, touží činit Boží zákon. A Duch svatý, který v našem nitru přebývá, nás uschopňuje k tomu, abychom Boží vůli opravdu činili. Ten třetí rys, Duch svatý, který se jich zmocnil, naplnil je, jim pak dává promlouvat jinými jazyky. Dává jim v tomhle případě nadpřirozenou schopnost mluvit cizí řečí, kterou se nikdy neučili. A navíc ještě každému jinou. Proč zrovna různé jazyky, cizí jazyky? Asi se to zdá zřejmé v tomhle případě. Díky tomuhle tomu daru je možné tomu davu mluvícímu změtí různých jazyků, který se tam seběhne a schromáždí, díky tomuhle daru je možné vysvětlit, co se to vlastně děje. Možná, že mnozí z toho davu, mohlo to být mnoho lidí, mnozí z toho davu už slyšeli nějaké útržky, zaslechli o Ježíši třeba před časem o Velikonocích, když tam byli na svátcích. Ale nyní slyší o velikých božích skutcích, a to přímo ve svém rodném jazyce. Už nejenom nějaké news, nějaké zvěsti, těžko ověřitelné, ale srozumitelná konkrétní slova. Ten příběh je vlastně příběhem o babylonské věži na ruby. Tehdy, možná znáte ten příběh, tehdy na počátku dějin se lidé stavbou věže, sahající do nebe, chtěli si jí zajistit svoji slávu a věhlas. A tak si řekli, vybudujeme město a věž, nebo vybudujeme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. A Bůh, jak to čteme v tom starozákonním vyprávění, na tuhle tu poměrně pyšnou ambici, odpověděl zmatením jazyku. Ale nyní toho rána 50. den po Velikonocích je založena nová stavba. Stavba církve, která má všechny jazyky a všechny národy spojovat. Ne tím, že povýší lidské jméno, nebo po lidsku si vyrobí jméno, ale že vyvýší jméno Kristovo. Ne tím, že bude přinášet slávu lidem, ale Bohu. A Bůh se jakoby k téhle stavbě přiznává právě tím, že jakoby stírá jazykové bariéry. Vylití jeho ducha, příchod jeho ducha způsobuje porozumění. Je to jakoby zrušení toho babylonského prokletí. Zvěstování evangelia, jak čteme hned od brzkých kapitol skutků, zvěstování evangelia bude překonávat jazykové i etnické hranice. Takže je to vlastně dramatické znamení, chcete-li, že boží lid ze všech národů bude v Kristu jedno, bude shromážděn do jednoty. Seslaném Duchu svatém přichází sám Bůh, aby vytvořil svůj nový lid, aby si ze společenství církve vytvořil nový chrám, svůj chrám. A aby mocně přebýval, to je, když se nad tím zamyslíte, to je prostě dechberoucí představa, kterou prostě nikdy úplně nepochopíme. Ale Duch svatý přichází, aby mocně přebýval vnitru každého, kdo věří v Krista. Skrze něj můžeme i my mít zkušenost se svatou, zmocňující a milující přítomností Boha Otce i Syna. Ale to poselství letnice, nakonec i kniha skutků nám ukazují, že jedním z prvořadých cílů působení Ducha je zmocnění ke svědectví Kristu, o Kristu. Dostanete sílu Ducha svatého, říká Ježíš v té první kapitole, a budete mi svědky. To je naše nová identita a naše nové poslání ve světě. Bůh nás svým duchem zmocňuje k tomu, abychom žili jako jeho služebníci a abychom žili jako Kristovi svědci. V tomhle světě, v tom nejobyčejnějším každodenním provozu našich životů. Abychom žili jako ti, kteří můžou osobně dosvědčit, že Ježíš je živý a že je dobré mu důvěřovat. Jako ti, kteří přinášejí a prostředkují lásku a milost, kterou nám Bůh daroval v Kristu. Jako ti, kteří dosvědčují celým svým životem, že ve víře v Ježíše, v živém vztahu s ním, je již nyní možné okoušet a vnímat něco z Božího království. Že ve vztazích, v nichž žijeme, je možné za síly Ducha svatého už nyní překonávat svoje vlastní sobectví a v lásce upřednostňovat druhé lidi. Že i uprostřed vší bolesti a beznaděje tohodle světa je tu někdo, o koho je možné se opřít a mít naději. Že je možné dávat přednost pravdě, i když to třeba stojí hodně. Že je možné být pokorný a upřímný vůči Pánu Bohu i druhým lidem, protože je tu milost a odpuštění. Kristova láska, která přijímá hříšné, selhávající a nedokonalé, jako jste vy nebo já. Že stojí za to už nyní hledat a usilovat o spravedlnost a milosrdenství pro všechny lidi. Protože, jak říká apoštol Petr, očekáváme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Že vlastně každé dobré dílo a každá dobrá každodenní práce má smysl. Jak říká Pavel, že v Kristu není marná, protože nemá význam jenom pro tenhle čas, ale přetrvává do věčnosti. To všechno nás Duch svatý chce učit. K tomu nám chce dát zmocnění. Do těch nejobyčejnějších každodenních činností. Vztahových interakcí. Do každodenní nejobyčejnější práce, se kterou se potýkáme denodenně. Smíme mít naději, že to není marné. Duch svatý nás tedy živoucím způsobem spojuje s Bohem, sjednocuje s Kristem a činí z nás nový boží lid, lidi s novou duchovní identitou. Už nepatříme sobě a nežijeme pro sebe, ale patříme Bohu. Jak tedy vypadá takové společenství takových lidí, společenství Ježíšových svědků? Co nám ten letniční příběh k tomu říká? Pojďme si všimnout aspoň několika rysů. Vidíme v tom vyprávění, že církev takhle naplněná, vedená duchem, je společenstvím porozumění. Místem, kde si i velmi různí, různě založení, různě obdarovaní lidé navzájem rozumějí. Celník Matouš si rozumí s horlivým Petrem, který by nikdy neměl nic společného s římskou mocí a tak dále. Je místem, kde se narušují a oslabují přirozené bariéry, které jinak mezi lidmi jsou, a to nejenom jazykové, ale i sociální, národnostní, kulturní. Už ne babylonské zmatení jazyků, ale společná řeč a společný pán, společná identita a společný cíl. To je určitě úkol, ale taky povzbuzení a zdroj naděje i pro to společenství, jako je to naše, tady na Šeberově. Tak není mezi námi mnoho těch, jejichž rodným jazykem by nebyla čeština, i když máme tu lidi, jejichž rodným jazykem je slovenština, ukrajinština, angličtina, maďarština, němčina. Nevím, jestli jsem nezapomněl na nějaký jazyk po našemu. Ale i tak jsme společenstvím celkem různým a pestrým. Například jsou mezi námi všechny generace. A to už je docela challenge. To je výzva pro vzájemné porozumění. Jsme společenstvím lidí s různými duchovními kořeny a spirituálními důrazy, dokonce s různými názory v některých teologických otázkách. Asi se leckdy neshodneme v otázkách politických. A radši to nebudeme zkoumat. Jsme různí a různíme se ve spoustě životních otázek, třeba výchově dětí. Kdy už zasáhnout a kdy ještě dávat svobodu. Lišíme se v otázkách životního stylu nebo v různých třeba kulturních preferencích. Každý máme různé duchovní dary, kterými duch skrze nás buduje církev. Jsme v tom rozliční a různí, jako různé části těla. Máme různé a často v různých oblastech je třeba velmi bolestné životní zkušenosti. A není to vždycky snadné porozumět zkušenosti toho druhého, čím prošel, co zrovna prožívá. Jsme směsí různých povah, osobnostních typů, obdarování a talentů, druhů povolání. Dokonce, považte si, někteří nefandí Spartě. Ale zlepšuje se to. A nás všechny Duch Svatý učí vzájemnému porozumění. A aniž by rušil tu naši pestrost a různost, vytváří z nás a chce z nás vytvářet organicky jednotné společenství. A i ve světě, v němž žijeme, máme být těmi, kteří nebudují jen další a další nenávistné příkopy, neživí všelijaké bariéry předsudku, ale máme být těmi, kteří se snaží to babylonské zmatení jazyků překonávat. Tak určitě nebudeme to dělat za cenu nějakého popírání pravdy. Jistě i pravda evangelia, pravda obecně se často ostře rozdělují. Ale mělo by to být právě evangelium, co rozděluje, nebo ostře rozděluje. Ne nějaké naše libůstky křesťanské. Tak to je to první. Společenství, ve kterém působí mocně Duch Svatý, je společenstvím porozumění. To druhý rys, který můžeme zmínit z toho letničního příběhu, je srozumitelnost. Církev zmocněná duchem se učí být a chce být srozumitelná světu, těm lidem okolo nás. Mluví řečí a jazykem těch, které oslovuje, nebo chce oslovit. To se řekne snadno, ale není to tak jednoduché. A určitě bez daru ducha to není možné. Ale četli jsme to v tom vyprávění úplně jasně. Médům zvěstují médsky, Peršanům persky, Arabům arabsky. Možná bychom to mohli přeložit, i k dětem je potřeba mluvit dětským jazykem. Každé slovíčko pro děti je neumělým pokusem o překlad. Aspoň v mém případě. Je třeba k seniorům mluvit jejich řečí. Ale nejde jenom o slova, jde o připravenost sloužit lidem v jejich konkrétních potřebách. Dosvědčovat jim boží lásku pro ty situace, ve kterých právě jsou. Přinášet naději i do všech myslitelných temnot bez naděje. Být svědkem, srozumitelným svědkem, žijícím z moci ducha, znamená být ochoten nést břemena druhých. Žít v realitě, která někdy velmi bolí. Někdy dokonce vypadá třeba jako válečné pole. Být ochoten vstupovat i do trápení a zápasu lidí okolo nás. Protože jenom tehdy, když jste ochotní vstoupit do reality druhých lidí, může se vám podařit, abyste byli srozumitelní s evangeliem a Kristovou nadějí. Tak to je to druhé, srozumitelnost. Třetí rys církve, o kterém tady čteme, je stejně tak důležitý. Duch dává učedníkům novou řeč a oni mluví o velkých skutcích božích. Vyvyšují Boha a Boha oslavují. Chválí za jeho úžasnou a nekonečně štědrou milost a dobrotu. Jsou plní vděčnosti za to, co Bůh pro nás udělal skrze Ježíšovu oběť a vzkříšení. Tady se prostě neoslavují lidé. Neplácají se lidé po ramenou, aby se vyvýšili a oslavili. Tady se oslavuje Bůh, protože jenom on je zdrojem života i vší naděje, a to jak pro církev, tak pro svět. Ještě možná čtvrtý rys bych zmínil. Myslím, že na něj ukazuje docela zřetelně jednak ta, řekněme, celková atmosféra toho vyprávění, ale vlastně i ty posměšky těch některých přihlížejících posluchačů. Tady ráno vlastně, toto ráno tehdy vlastně zazněla první taková pomluva na adresu církve. Vybavíte si, jaká? Jsou opilí. Petr potom v tom vysvětlujícím kázání začíná tím, že nejsou opilí, a ten jeho argument je, že je teprve 9 hodin ráno. Tedy říká, je tak brzo, že ještě ani opilci nezačali popíjet. Tak zdá se, že ve slušné společnosti židovské to stačilo. Nevím, jestli by to stačilo dneska, jestli by to dneska obstálo, že je teprve 9, tak ještě nikdo nemůže být opilý. Já si ze svých studentských divokých dob, kdy jsem ještě nebyl křesťanem, předtím, než jsem uvěřil, si pamatuju restauraci u Kalendů, na, myslím, Rašínově nábřeží to je. A ta otvírala někdy v 6 nebo v 7. Takže v 9 už jste mohli mít v sobě opravdu lecos. A asi by Petr neobstál s tím argumentem. Dneska už ta restaurace otvírá v 11, jako časy hodně posunuli se. Snad k lepšímu. No ale přesto, učedníci nebyli opilí, ale zjevně v tom svém počínání působí jako plní bujaré energie. Přinejmenším, jakési energické zapálenosti, jiskrné radosti, uvolněné svěžesti a lehkosti, nespoutané strachem nebo nějakými nemístnými společenskými ohledy. Je prostě úplně jedno, že jsou kolem davy. Oni v různých jazycích zvěstují veliké skutky boží. Zkrátka, prostě není to žádná parta zapšklých a pochmurných strážců morálky. Ani korektně upjatých, naškrobených náboženských podivínů, kteří srozumitelní prostě nikdy nebudou, protože nemohou být, ani nechtějí být. Jsou plně radostné svobody, která z nich vyzařuje. Tak s kým se nás lidi budou spíš plést? s těmi, u kterých by vás ani nikdy nenapadlo, že by mohli být opilí, anebo spíš s těmi, u kterých by vás to napadlo. Budou si nás spíš plést s radostnou společností, plnou téhleté svobodné jiskrnosti, nebo se zmraženými pobožnými suchary, jejichž nejvlastnější modlitbou je vlastně spíš krematorium, modlitebno. A tak, milí přátelé, tohle je pozvání v dnešní svatodušní neděle, abychom jako společenství byli společenstvím porozumění, srozumitelnosti, společenstvím, které vyvyšuje Boha, zvěstuje a mluví o velikých, skvělých a slavných božích skutcích. A společenstvím, které se dá Duchem svatým probudit a povzbudit ke svobodě a radostnému nadšení. Hledejme a vyprosme si tuhle plnost ducha, třeba právě dnes. Ducha, který dává porozumění a sjednocuje. Ducha, který dává srozumitelnost a komunikativnost svému lidu. Který zmocňuje k odvaze svědčit o živém Kristu a mluvit o velkých skutcích božích. Otevřme se plnosti ducha, který dává novou jiskru a životodárnou sílu. Naplňuje až opojnou radostí a zve všechny k radostné svobodě. Vyprosme si takové naplnění, nové naplnění. Ať se duch boží znovu plně ujímá našeho života. To je určitě velký boží dar, který si sami nemůžeme dát. Ten si prostě nevyrobíte žádnou meditací. Ale smíme ho každý den hledat a prosit za něj. Naplnění duchem přichází tam, kde skrze pokání dáváme do pořádku svůj život před Bohem. A kde znovu chceme brát vážně jeho slovo. A s vděčnou poslušností patřit a věřit Kristu jako svému pánu. Kde nechceme spoléhat na sebe a důvěřovat sami sobě, ale kde chceme žít z božích sil a z boží naděje. Tam přichází Duch svatý se svou novou mocí a s ním nová odvaha, nová radost a nová touha k životu s Kristem a k boží slávě. Amen.